Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Ioan aici trece și fără să ne dăm seama ne spune un lucru care ar trebui să ne uimească. Indiferența e o crimă. Cine nu iubește pe fratele său, nu-l urăște, dar nu-l iubește. Nu-l urăsc, nu, alții îl urăsc și i-ar da în cap. Eu nu-l urăsc, dar nu pot să-l iubesc. Și Ioan spune, cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Și cine rămâne în moarte e ca și cei din versetul următor. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Celălalt rămâne în moarte și ăstălalt n-are viața. Deci amândoi sunt la fel. Deci cine nu iubește pe frate e la fel ca și cel care este ucigaș. Nu vă miră ce interesant Ioan ne aduce la niște lucruri care... Eu n-am știut că indiferența sau faptul ăsta, eu nu-l iubesc, e o crimă. Și așa spune Ioan. Noi am cunoscut însă dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Că noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar dragostea aceea trebuie să rămână în noi, dragostea de Dumnezeu. Și nu rămâne pentru că nu e dragoste de aproapele. Și cu versetul acesta și cu celelalte am să trec într-un subiect în dimineața aceasta mai dificil. Un subiect despre care discutăm mai rar, un subiect care multora nu le place. Am observat că de multe ori hrana care e bună și de care avem nevoie nu ne place. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu fratele Traian Grecu. Îi spun, măi frate Traian, dar ai slăbit. Voi toți îl știți pe fratele Traian Grecu, care a păstorit biserica din Curtici. Și eu îl știam, size-ul mai mare. Acum m-am uitat, mai slăbuț. Dar cum ai slăbit? Și spune, păi foarte simplu, frate. Eu nu credeam că e așa simplu să slăbești. Mănânci fără sare. Mănânci fără gust. Mănânci mâncare care nu-ți trebuie, care nu-ți place. Și atunci nu mănânci nici așa mult și nici aia nu-ți face rău. Acum e adevărat că la masa aceea la care am fost am mâncat și slănină și sărat și de toate. Însă îmi spune el metoda. Mâncare care nu-i bună, aia ne trebuie nouă. De multe ori mâncarea care ne trebuie și probabil în dimineața aceasta mâncarea aceasta de care vă spun că voi vorbi e o mâncare ne trebuie, fraților, și știu că multora nu le place. Săptămâna trecută soția îmi spune, măi, vine iarna, să nu răcească copiii, că soția e cu cei doi nepoței în fiecare zi, și să le luăm niște vitamine, să punem în ei, vitamina C, să luăm niște vitamina B și, eu știu, niște untură de pește să le luăm, să se chinuie și ei cum ne-am chinuit noi. Și, mă duc și dau o grămadă de bani pe din astea, nu medicamente, vitamine. Și a doua zi ia și le dă Bobo, că Bobo, ei iau Bobo, cum auzi de bomboane imediat și le dăm. Și ce credeți? Ține puțin unul în gură și după aia pliosc pe masă și se face agitație la noi. Ia Bobo și ei se uită amândoi la noi așa cu minți și ai impresia că înțeleg tot. V-am cumpărat ca să creșteți mari, să nu vă îmbolnăviți, am dat o grămadă de bani, nu vrei să crești mare? Da. Nu vrei să fii sănătos? Da. Nu știu ce înțeleg ei și le ia încă o bomboană și le dă din gură și gustă ei să lămuresc ce e și plios pe masă iarăși. Uneori mâncarea de care avem nevoie nu e tocmai plăcută. Nu știu dacă mâncarea din dimineața aceasta va fi plăcută. Mă bucur că timpul trece repede și nu o să fie prea lungă mâncarea. Și, în dimineața aceasta voi vorbi despre dărnicia creștină și în mod special despre zeciuială. Uneori mă rog Domnului, Doamne, fă-mă să nu predic plictisitor, să nu predic și să văd pe unii că numără becurile sau cască și să uită înapoi la ceas să vadă Nu mă fă să am predici din acelea care să plictisească lumea. În dimineața aceasta eu aș vrea să fiți atenți, pentru că gândurile acestea și le-am de mult, și odată vorbeam cu fratele Alexa și i-am spus, cred că odată am să vorbesc despre zeciuială, și fratele Alexa spune, fii atent că nu știu dacă o să te înțeleagă. Vorbesc de zeciuială pentru că pornesc de la versetul acesta ca motiv, dar îl găsesc aici și găsesc lucrurile acestea în Ioan. Dar deschideți la Maleahii, în mod special la capitolul 3 și de la versetul 6. Cuvântul spune, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi copiii ai lui Iacov n-ați fost nimiciți, nu meritați viața și nu meritați ce aveți. Dar eu sunt Domnul, nu mă schimb, îmi împlinesc făgăduințele față de voi. Din vremea părinților voștri v-ați abătut, ați luat căi greșite. V-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Și voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcustele, molima care vă distruge holdele și recoltele, și nu va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Și toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută. Beula, zice Domnul oștirilor. Întâi câteva gânduri numai despre zeciuială și apoi despre rânduiala dărniciei în casa Domnului și în împărăția lui Dumnezeu a celor care sunt răscumpărați în har. Folosesc cuvântul zeciuială astăzi gândindu-vă nu numai la zeciuiala, care înseamnă 10%, că asta înseamnă zeciuială, 10%. Și ne gândim că noi când spunem zeciuială în Vechiul Testament e zeciuiala care era socoteala, 10% era pus deoparte. În cuvântul lui Dumnezeu zeciuiala însemna mult mai mult decât 10%. Dacă deschideți la capitolul 14 în Deuteronomul, veți vedea aici cel puțin 3 sau 4 zeciuieli. La versetul 22, să iei zeciuiala din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an. Aceasta este o zeciuială care era adusă și spunem zeciuiala sărbătorească. Era zeciuiala din recoltă care trebuia adusă la templu într-un singur loc. Nu se aducea oriunde, ci la casa visteriei, ca să fie hrană pentru casa Domnului. Și trebuia sărbătorită. Zeciuiala aceasta nu e un dar pe care îl face și să nu știe stânga ce face dreapta. Nu. În cuvântul Domnului avem zeciuielile și vorbim de zeciuiele acum, care erau impuse, erau obligatorii pentru poporul lui Dumnezeu. Erau daniile sau ofrandele, daruri care erau ocazionale. S-a întâmplat ceva deosebit. Erau aduse înaintea Domnului ca să fie bucurie pentru casa Domnului și erau milosteniile. Milosteniile, a treia categorie, e vorba să nu știe dreapta ce știe ce face stânga. Nu vă lăudați cu milosteniile, că atunci v-ați primit răsplata, spune Domnul. Zeciuielile nu erau așa. Zeciuielile veneai să onorezi pe Domnul și trebuiau mâncate la Ierusalim. Trebuia din ele să fie serbare. La Ierusalim tot timpul era serbare acum. Pentru că trebuiau mâncate. Dacă stai departe, spune cuvântul Domnului, poate că te va binecuvânta Domnul, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuiala acolo din pricina depărtării tale. Atunci să-ți prefaci zeciuiala, nu vii cu căruțele pline la templu. Îți prefaci zeciuiala în argint. Strângi argintul și să te duci la locul, la Ierusalim, la locul pe care îl va alege Domnul. Și acolo nu dai banii. Acolo te duci și cumperi cu agintul tot ce vei dori. Și vii și mănânci înaintea Domnului. E ca și cum facem o serbare și în fiecare duminică avem mâncare aici. Și în fiecare duminică cineva a adus zeciuiala la casa Domnului. Asta e una din zeciuieli. A doua zeciuială era zeciuiala levitului. Cuvântul spune să nu părăsești pe levitul care va fi în cetățile tale, căci n-are nici parte de moștenire, nici moștenire cu tine. A treia zeciuială, după 3 ani să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale și atunci să vină levitul care n-are nici parte, nici moștenire, și aceasta este zeciuiala care se dă pentru săraci, a treia zeciuială. A patra zeciuială era atunci când Samuel vine și spune: vreți rege? Vreți rege, ca să fiți ca celelalte popoare. Voi nu știți ce vreți, oameni buni. Omul ăla o să vă ceară zeciuială pentru palat. Dați deja 3 zeciuieli sau 4 zeciuieli. Mai vine împăratul și vă mai ia o zeciuială. Așa că atunci când vorbesc astăzi despre zeciuială, eu vorbesc în termenul larg al dărniciei creștine. Zeciuiala, cuvântul lui Dumnezeu spune de zeciuială, e ceea ce punem deoparte. Acolo e a 10-a parte și mai era încă o a 10-a parte. Și după aia la 3 ani trebuia o altă a 10-a parte pentru sărac. Și după aia vine împăratul cu alta 10-a parte care era pentru taxă. Și apoi trebuia și marele preot să aibă, nu numai leviții, și altă zeciuială. De aceea am dat numai așa în grabă, ca să vedeți că lucrul acesta nu era a 10-a parte și ne-am făcut lucrarea. În cuvântul Domnului, în Noul Testament, avem o altă rânduială. Cuvântul nu ne spune să aducem zeciuiala, dar ne spune, și dacă deschideți la 1 Corinteni capitolul 16, spune aici apostolul: în ziua din tâia săptămânii fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Deci în ziua din tâia săptămânii, în fiecare săptămână. Deci nu e o dată pe an. Deci nu e numai când mi-a făcut mărul mere și vând cu merele la casa Domnului, și când mi-a făcut orzul și aduc pâinea la casa Domnului. În ziua din tâia săptămânii și fiecare din voi, nu e vorba de numai câțiva, și fiecare din voi și să pună deoparte. E sfințirea darului pe care l-a punem deoparte pentru Domnul și să dea ce va putea. Nimeni nu-ți cere și nu cere omului dacă n-are ce va putea după câștigul lui. În 2 Corinteni, la capitolul 9, dacă deschideți cuvântul Domnului, spune aici la versetul 7: fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui. Deci hotărârea poate să fie făcută înainte de a câștiga banii, și atunci hotărârea aceea e prin credință. Și aduc la Domnului ce am și din cât am, după cum am hotărât, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Zeciuiala nu era o povară și de necaz. Iarăși dau, atâta să dau pentru casa Domnului, atâta să dau pentru templul la Ierusalim. Și nu, era o sărbătoare care trebuia mâncată și adus acolo și făcută o sărbare, o agapă de dragoste în cinstea Domnului care a dat toate darurile acestea. Vorbim de zeciuială ca și cum ar fi darurile pe care le aducem înaintea Domnului. Multora nu le place pentru că e un cuvânt care ne aduce semn aminte de lege. Da, ne aduce aminte de lege. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus vorbea despre voi dați zeciuială până și din mărar și din alte lucruri, și Domnul spune pe acestea trebuia să le faceți. Și trebuie să le faceți. Nu spune lăsați zeciuiala. Dar ei au păstrat forma și au uitat de ceea ce înseamnă dreptate și milă. Domnul Iisus îmi spune acelea trebuie făcute. În Evrei cuvântul Domnului spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Și ce fac astăzi e doar să aduc aminte. Nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Avram a adus zeciuială lui Melchisedec. Nu era lege. Nu. Avram e înainte de legea lui Moise. Și despre Melchisedec spunem că este tipul, simbolul, imaginea Domnului Iisus Hristos ca preot și ca împărat. Cel care e și mare preot și și împărat. Și Domnul Iisus când vine, vine după rânduiala lui Melchisedec. Și Avraam, spunem că este tatăl celor credincioși. Deci uitați-vă la două simboluri, simbolul nostru și simbolul Domnului Iisus, în vechime, înainte de lege care să creeze standardul, ceea ce e fix, ceea ce este strict, ceea ce nu ne place, pentru că noi nu ținem de lege. E înainte și Avram ne reprezintă pe noi și Melchisedec îl reprezintă pe Domnul. Și Melchisedec a adus zeciuială din tot ce avea lui Melchisedec. Avram a adus lui Melchisedec zeciuială. Oare nu ne spune nimic altceva asta? Din vremea părinților voștri v-ați abătut. Și primul lucru e să vedem unde am greșit. Să vedem care este greșeala în viața noastră. Recunoașterea eșecului nostru. Azi mulți sunt într-o robie financiară. Citeam într-o revistă și erau câteva întrebări și le iau. Cumpărați pe credit card? Fiți sincer, nu răspundeți, nu-mi trebuie răspunsul. Cumpărați pe credit card? Amânați plata cheltuielilor de pe o lună pe alta? Nu trebuie nici măcar să zâmbiți. Amânați plata cheltuielilor? Luați cu împrumutul banii de la alții? Faceți împrumuturi ca să plătiți alte împrumuturi? Știu pe cineva care are 7 credit carduri și plătește de pe un card pe altul și luna viitoare ia de pe cardul ăsta la alt și plătește pe ăsta care a plătit pe ăla la alt. Și nu știu cum, că în vremea de azi vin așa oferte, îți vin carduri, nici nu știe ce ai, nici nu știe cât de îngroapă ești, ce-ți dă cardurile. Și, următoarea întrebare era însă, dai zeciuială? Și atunci Larry Burkett, sunt multe lucruri interesante, nu toate le admit din ce spune dânsul, însă a făcut o descoperire. Cei mai mulți credincioși dau aproximativ 2,4% pentru biserică. 2,4%, nu 10%, 2,4% din venit. Dar dau 11,5% pentru interes, dobânzi, la carduri și la eu știu ce mai au. Când am venit aici, tata îmi spune, măi, în America aici toți sunt datori. Și nu poți dacă nu ești dator, că dacă nu ești dator, n-ai credit și nimeni nu-ți dă nicio lețcă echioară dacă nu ai datorie. Ai datorii multe, să bucură și îți dă milionul. Și te-a prins. Toți sunt datori, toți sunt șoferi. Larry Burkett spune, dăm 11% ca să ne plătim datoriile, și dăm 2% pentru Domnul. Eu iau 11 ăla, hai să zic că poate e exagerat. Dăm 10% afară și dăm 2% în biserică. Și atunci spun, și ăsta e lucru pe care aș vrea să-l descoperiți, nu cumva Dumnezeu își ia 10% pe undeva. Prin interesele alea, că îl dăm și mai mult de 10%. Și nu mai dăm cu bucurie. Că ne uităm, a scăzut interesul, îmi refinanțez casa, îmi refinanțez 4 mașini am, nu? Trebuie să refinanțez, că nu mai pot. Două case și refinanțez, dar nu intru în problemele acestea. Ce vreau să spun e că problema nu e o problemă atât materială cât e o problemă spirituală. Și până nu găsim punctul acesta unde spune Domnul v-ați abătut de la poruncile mele, până atunci nu se rezolvă problema. Al doilea lucru e: întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Dacă ne întoarcem la Domnul, și El rezolvă problemele. Cine mă cinstește pe mine, și eu îl voi cinsti. Nu știu ce hotărâri o să luați în dimineața aceasta de la gândurile pe care le am în legătură cu ce spune evanghelistul Ioan și ce spune Maleahi, prorocul. Însă multe din problemele noastre sunt probleme pentru că suferim, pentru că problema spirituală nu-i rezolvată bine. Am inversat prioritățile. Cuvântul Domnului spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Ascultați, vi se plătesc credit cardurile fără să vă dați seama. Nici nu mai știți cum v-ați scăpat de datorie. Dar înainte de toate, dați cinste Domnului. Cred că e una din problemele de care suferă frații noștri români în America și pretutindeni. De fapt, Domnul Iisus n-are nevoie de banii noștri. El ne vrea pe noi. De aceea, în predicat pe munte, Domnul Iisus spune: nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că de fapt slujim și vrem să slujim la doi stăpâni. Cu gura și cu mintea încercăm să slujim Domnului, dar de fapt slujim pe Mamona. Și Mamona puteți să schimbați, că Mamona era un zeu al banului din vremea aceea, puteți să schimbați dolarul sau leu, nu știu dacă cineva slujește pentru lei, dar asta este. Nu puteți sluji la doi stăpâni, spune Domnul. Ce vrea Domnul acolo? Banii noștri sau ne vrea pe noi? Apostolul Pavel, la 2 Corinteni, la capitolul 12, dacă deschideți în grabă aici, la capitolul 12, la versetul 14, spune la mijlocul versetului: căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Asta vrea și Domnul. Și acum, în grabă, trei lucruri. Ce face zeciuiala sau dărnicia noastră? Întâi, ce face pentru alții? Apostolul Ioan spune: e un năcăjit lângă tine. Și tu spui că îl iubești pe Domnul și nu faci nimic. Și când te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Și după aia treci și ălalalt e flămând. Și Ioan spune: poate să rămână în tine dragostea de Dumnezeu? Adică dragostea ta de Dumnezeu rămâne în tine. În privința aceasta aș vrea să vedeți că Domnul de fapt spune: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mă întreb, care de aici ar putea să reziste dacă nu dă cezarului ce este al cezarului? Păi te urmărește Al Capone, vestitul Al Capone. Că ați auzit de el, nu-i român să nu știe. Și aici Chicago e orașul lui Al Capone. Atâtea crime, gangsterul numărul unu al lumii. Știți că a fost prins și a murit nu pentru că a făcut crime, ci pentru că n-a plătit taxele. N-a plătit taxele. N-a dat cezarului ce al cezarului. N-au putut să-l prindă că a făcut crime, că era un hoț și pentru el nu era nimic. Pac, pac și gata, nu era. Știți de data aia, vestitul 14 februarie în anul lui. A omorât grămadă, toată aleea era plină cu morți. Dar n-au putut să-l prindă. Dar n-a plătit taxele de la, eu știu, și l-au prins. Dați cezarului ce este al cezarului. Dar cuvântul spune mai departe: și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și avem impresia că de cezar nu putem să scăpăm, dar de Dumnezeu scăpăm. La o bancă, un hoț a venit cu sacul la bancă să fure banca. Și s-a dus acolo și a uitat că acolo sunt aparate de fotografiat care acum filmează tot. Mergi să-ți schimbi $5 și te filmează. Și el îi spune caseriței: pune toți banii în pungă. Și caserița îi spune: aranjează-ți cravata că te fotografiază. (Gântu-i) pe Cezar avem curaj să-l furăm sau nu putem să-l furăm, că ne prinde. Dar pe Dumnezeu e mai important Cezarul decât Dumnezeu? Și cuvântul Domnului spune, toate zeciuielile sunt ale mele. Toate zeciuielile sunt ale mele. Și Avram a dat lui Melchisedec. Ce face pentru alții? Binecuvântare pentru alții. În cuvântul Domnului era un grup de oameni care era numit, dacă deschideți la Exodul capitolul 22, sunt câteva categorii aici. Să nu chinuiești pe străin, să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești, ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Orfanul, văduva, străinul. Aceștia sunt o categorie specială în planul lui Dumnezeu, ca să fie sub paza lui. Și el este tatăl orfanul, este păzitorul, ocrotitorul văduvelor, este adăpostul străinilor. Vedeți, în Țara Sfântă, în vremea aceea patriarhală, tatăl avea de grijă de familie. Și cel care era în familie n-avea ce să-i necazuri, că și banii, problemele financiare, iarăși, dar era străinul care n-avea casă și n-avea familie. Și era văduva, văduva care iarăși era fără familie. Și era orfanul care iarăși n-avea familie. Și Dumnezeu să face el pe sine Dumnezeul săracilor, a văduvelor, a orfanilor. Când Domnul Iisus vine și în Capernaum deschide sulul în sinagogă, spune, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Dar întâi de toate, numărul 1, să vestesc săracilor Evanghelia. Să vestesc săracilor Evanghelia. În Matei capitolul 11 veți vedea că Ioan Botezătorul, în gândurile pe care le are de la închisoare, trimite la versetul 2 să întrebe, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți, orbii își capătă vederea, școpii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se vestește, li se propovăduiește Evanghelia. Și Domnul Iisus continuă, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. De ce un prilej de poticnire? Un prilej de poticnire pentru că Dumnezeu, El însuși, se asimilează cu săracii. Dacă vrei să îi faci bucurie lui Dumnezeu, ajută un sărac. Împărăția aceasta e împărăția săracilor. Ferice de cei săraci în duh, e la Matei, capitolul 5. Luca, interesant, Luca în capitolul 6, când spune predica de pe munte, la capitolul 6, la versetul 20, spune, ferice de voi care sunteți săraci, nu în duh, nu săraci care v-ați dezgolit spiritual de voi și nu vă mai rezemați pe puterea voastră, ci sunteți săraci, a voastră este împărăția. Deci, de la Alexandru Macedon, când a pus el călcâiul în Asia, toată lumea trebuie să fie greacă și evreii au trebuit să renunțe la obiceiurile și la legea lor, să învețe limba greacă, portul grec și toate. Dar au fost unii și au spus, nu, noi rămânem la legea noastră, noi vrem să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu. Și aceștia n-au mai avut acces nici la cultură, nici la bogăție. Cei care au fost săraci în duh au fost și săraci material. Pentru binecuvântarea lor, zeciuiala, dania noastră ajută. Nu uitați pe săraci, îi aveți pururea cu voi, spune Domnul. Dar e o binecuvântare pentru noi înșine. Ioan folosește o expresie aici, vorbind de prea iubiți, ne vom liniști inimile. ne vom liniști inimile. Pentru noi personal, zeciuiala pe care o aducem înaintea Domnului ne liniștește inimile, ne îmbucură inimile. Pe lângă faptul că Domnul spune, vedeți, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, dar atunci când nu mă înșelați, voi deschide zăgazurile cerurilor și veți avea belșug de binecuvântare, roadele vor veni, pământul va da roade, lăcusta va dispărea, nu voi nimici roadele pământului și toate neamurile vă vor ferici, vor vedea cât de binecuvântați sunteți. Binecuvântarea pe care o aducem Domnului prin zeciuielile noastre se revarsă în inima noastră și pentru noi o facem și pentru binele și bucuria noastră. În Marcu capitolul 10 avem pe tânărul bogat. Marcu capitolul 10 e interesant că se termină cu bogatul și se termină cu Bartimeu. Tânărul bogat a venit și întreabă: bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune: cunoști legea? Legea înseamnă legătura între om și Dumnezeu. Și el spune: da, o cunosc foarte bine. Și Domnul îi spune: du-te, dă săracilor. Cunoști despre Dumnezeu, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și dacă vrei să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, du-te, dă săracilor. Îți mai lipsește un singur lucru. Teoria o știi grozav de bine. Îți mai trebuie un pas să faci practica. Și el nu poate face lucrul acesta. Și Domnul Iisus spune: mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Nu e un cuvânt interesant? Cei din tâi erau cei care erau bogați în haine strălucitoare. Cei de la urmă erau sărăntocii, aceia la care nimeni nu se uita. Gândiți-vă că ați alergat la o cursă și alergați și alergați și alergați și transpirați și credeți că sunteți primul și la urmă când vine Domnul să dea premiul, îl dă celui de la urmă. Pe ce reguli sunt astea? Sunt alte reguli decât le credem noi. Și uitați-vă, la urmă e Bartimeu. E Bartimeu, e un orb pe care e la margine. Domnul iese din Ierusalim. E ultima oară când îl mai poate vedea pe Domnul și orbul strigă și au chemat pe orb. Și Domnul îi spune: îndrăznește, scoală-te, te cheamă. Și Domnul îi spune: ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Du-te, credința ta te-a mântuit. Și el nu se duce, rămâne ucenic al Domnului. Ce n-a putut un bogat să fie, ajunge un orb, un Bartimeu. Ce face pentru alții? Împlinește planul lui Dumnezeu pe care îl vrea prin noi, prin dar. Ce face pentru noi? Ne aduce bucuria că suntem copii ai Săi. Ne liniștește inimile. Și încă un lucru, îl vedem la Ioan. Ce face pentru Dumnezeu? Ce să facă pentru Dumnezeu? Vedeți, în Ioan ne spune, și acesta e cuvântul de încheiere în textul pe care l-am citit, e că Duhul lui Dumnezeu rămâne în noi. Rămâne în noi Duhul lui Dumnezeu. Dacă ne arătăm dragostea față de Dumnezeu prin dragostea față de alții, în faptul că nu suntem și nu ținem la lucrurile acestea, rămâne Duhul în noi. În Iacov, în epistola lui Iacov, avem un verset care pentru mulți e un lucru greu de crezut. Iacov spune: vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu prin credință. Capitolul 2, la versetul 24. Vorbise de Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Ba da, a fost. Pavel spune: dacă e prin fapte, atunci nu mai e credință și nu se poate plăti. Și tot pe Avram îl ia de exemplu. Și mulți spun: se bat cap în cap. Nu se bat deloc. Există două revărsări de promisiuni pentru Avram. La Geneza capitolul 15, cuvântul Domnului spune că i-a făgăduit lui Avram că sămânța lui va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Și Avram a crezut pe Domnul, capitolul 15, versetul 6, și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Iacov ia celălalt exemplu din Geneza, capitolul 22, îi cere pe Isaac ca jertfă. Avea promisiunile, avea neprihănirea pe care o dă prin credință și Domnul îi cere acum o jertfă. Și acolo sus pe munte, când Avram are cuțitul ca să-și jertfească pe fiul și când îngerul îl oprește, Domnul spune să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te temi de Dumnezeu. Era un lucru care trebuia să-l învețe Avram pe Dumnezeu? Cuvântul Domnului ne spune că nimic nu este ascuns, nimeni nu este ascuns de Domnul și că totul este gol și descoperit înaintea feței aceluia cu care avem a face. Că el cunoaște sfârșitul înainte de începutul lucrurilor. Și îi spune Domnul lui Avram, știu acum. Acest știu acum e bucuria lui Dumnezeu că are cui să reverse har și binecuvântare. Pentru că după acest știu acum, ascultați ce spune Domnul. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi da foarte mult, îți voi înmulți sămânța ta, și anume ca stelele cerului de pe țărmul mării, nisipul, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine, pentru că acum știu. Vedeți, dovada ascultării a fost butonul pe care Avram l-a apăsat și a declanșat binecuvântările lui Dumnezeu. Puneți-mă la încercare, spune Domnul, și veți vedea. Puneți-mă la încercare și veți vedea dacă mă onorați pe mine și eu vă onorez pe voi. Vă cer să socotiți bine care sunt prioritățile în viață. Prorocii în vechime au venit și în vremea aceea, dinainte de exil, veneau și spuneau, uitați-vă și vă vedeți, vă dați truda, munciți, lucrați, pentru ce? Ca să plătim datoriile, da, pentru cine? Pentru nimicuri. Isaia spune, nu vă dați banii pentru lucruri care nu hrănesc. Există priorități înalte care se cer înainte de toate și acestea sunt ale împărăției lui Dumnezeu și ale slavei pe care trebuie să o aducem Domnului. Și toate celelalte se vor rezolva. Încă un exemplu și cu acesta închei. Trezirea spirituală și toate trezirile spirituale de-a lungul istoriei au avut ca un semn dărnicia poporului. Când au trebuit să facă temp, oamenii au adus mai mult decât trebuie. Există în vremea lui Ezechia, la 2 Cronici, capitolul 31. În vremea lui Ezechia, la capitolul 31, sunt trei lucruri pe care le găsim aici că au făcut. Au sfărâmat stâlpii idolești, versetul 1. Au tăiat astarteele, au surpat de tot înălțimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și din Manase. Au tăiat și au curățit țara de idoli. Al doilea lucru, Ezechia a așezat din nou cetele preoților și ale leviților în chinăciunea la Domnul. L-a uitat pe Domnul complet în închinăciune. Tăiați idolii, lăsați, aruncați la gunoi, ardeți toți idolii, toate astarteele, toți baalii, surpați-le înălțimile și veniți la casa Domnului să ne închinăm înaintea Domnului. Și ascultați mai departe, versetul 3, împăratul a dat o parte din averile lui. Versetul 4, a poruncit poporul locuitor Ierusalimului să dea. Versetul 5, au dat din belșug cele dintâi roade. La sfârșit au adus din belșug și zeciuiala din toate. Totodată copiii lui Israel și Iuda care locuiau în cetățile lui Iuda au dat zeciuială din boi și oi și zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului. Și Domnul aude și revarsă binecuvântare. Nu pot să vă spun decât atât. Încercați. Un frate a venit la un predicator și i-a spus, când eram tânăr, predicatorul, după ce m-am pocăit, mi-a dat îndemnul acesta și mi-a spus, încearcă zeciuiala 3 luni
Și sunt 38 de ani de atunci și nu m-am oprit. Nu, n-are nevoie Domnul de banii noștri. Nu. Tot pământul e al Lui. Dar uitați-vă la Dumnezeu, care e un Dumnezeu care vrea să dea. Vrea să dea. Are haina nouă pentru fiul risipitor. O are. Are inelul. Are încălțămintele. Sunt toate pregătite. Mai trebuie fiul să vină. Și când vine, sărbarea e gata, pentru că toate sunt pregătite. Dumnezeu e Dumnezeu care dă și dă din bogăție de har și belșug de binecuvântare. Așteaptă să apăsăm pe buton. Și zeciuiala e unul din semnele pe care Domnul vrea să le vadă de la copiii Domnului. E un motiv pentru unii să dăm din cap. Nu, nu ne întoarcem la lege, nu, nu. Fiecare să dea cât a hotărât în inima lui. Și părerea mea e că dacă ei au dat acele zeciuieli, pot eu, care am fost răscumpărat în har, pot eu, care n-aveam niciun drept să mă apropii de Dumnezeul slavei, un Dumnezeu care s-a arătat și s-a făcut un Dumnezeu al evreilor, eu care n-am trecere și sunt dintre neamuri, am drept eu să-L cinstesc pe Dumnezeu mai puțin decât îl cinsteau ei? Doamne, luminează-ne mintea ca să înțelegem că Tu ai drept la tot ce avem de la Tine și nu ne ceri decât o bucățică prin care să Te cinstim și să Te onorăm și să arătăm că ești Dumnezeul nostru. Puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, barajul acela care ține bogățiile harului lui Dumnezeu și nu se vor revărsa peste noi, și veți vedea astfel cât de bogat e Domnul în îndurare și în har și în belșug de binecuvântare. Domnul să ne binecuvinteze astfel pe toți. Amin.